Vi slušate Poslovni FM, emisiju Zgradonačelnik. Prvu jedinstvenu emisiju na hrvatskom medijskom nebu koju u partnerstvu pripremaju Prvi poslovni internet i podcast radio, Poslovni FM i portal Zgradonačelnik.hr. Prvi online savjetodavni servis za svakog suvlasnika u Hrvatskoj. Samo na Poslovnom FM.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zgradonačelnik na Poslovnom FM-u. Ja sam Ana Leko, urednica emisije, a ovog puta je sa mnom u studiju gospođa Lina Benović, pravnica i konzultantica za energetsku obnovu. Kroz e-konzult, koji stoji iza Obnovi.hr, Lina radi na pripremi i prijavama višestambenih zgrada, obiteljskih kuća, projekata obnovljivih izvora energije, programa za energetsko siromaštvo iz... u višestambenim zgradama i zgradama javne namjene. Energetske obnove zgrada, svih vrsta nekretnina, aktualna su tema već godinama i nepresušan su izvor rasprava, polemika, slaganja i neslaganja, nesuglasica među suvlasnicima, no i dalje je puno pitanja koja čekaju odgovore. Trenutno je novost da je vlada u lipnju ove godine osigurala sufinanciranje za još 269 zgrada s rezervne liste poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada, što otvara pitanje jesu li cijene, odluke suvlasnika, izvođači i financijska konstrukcija iz 2024. kada je objavljen javni poziv, još uvijek održivi. Paralelno, višestambene zgrade ulaze u novo razdoblje financijskih instrumenata gdje će pričuva imati važnu ulogu u otplati kredita i financiranju obnove. O svemu tome, ali i šire od toga, razgovarat ćemo upravo s Linom Benović. Dobrodošli.
Pozdrav Ana, hvala na pozivu.
Vi ste pravnica i konzultantica za energetsku obnovu. Koliko je energetska obnova u praksi tehnički projekt, a koliko pravni, financijski i da kažemo ljudski?
Pa evo, prije svega bih spomenula da ja radim preko EU fondova, dakle ne radimo energetsku obnovu zgrada da mi se javi predstavnik suvlasnika koji želi vlastitim financijskim sredstvima obnoviti zgradu. Tako da što se tiče EU fondova, to je i ima pravnog aspekta i tehničkog i financijskog. Prije svega tehnički aspekt, jer se mora napraviti glavni projekt energetske obnove i kasnije izvest radovi, to je 80% svega, ali s druge strane treba se i prijaviti na te EU fondove, treba proći, treba prikupiti dokumentaciju, treba kasnije dokazati da su se postigle uštede, e to je već onaj pravni dio. Naravno, tu je financijski dio, dizanje kredita, povećanje pričuve, otplata kredita kroz 15 do 20 godina, tako da evo, miks svega.
To u svakom slučaju je. Kroz e-konzult i Obnovi.hr radili ste s višestambenim zgradama, obiteljskim kućama, zgradama javne namjene, na projektima obnovljivih izvora energije i programima energetskog siromaštva. Gdje ljudi najčešće zapnu? U dokumentaciji, novcu, strahu ili nepovjerenju?
Pa ovako bih rekla, kod obiteljskih kuća gdje je jedan vlasnik ili dva suvlasnika, ali u principu to je jedna obitelj, tu je vrlo lagano postići dogovor, zato što jedna osoba ili jedna obitelj odlučuje o kompletnoj energetskoj obnovi. Njima je najveći problem hoće li proći na javnom pozivu, odnosno hoće li prikupiti svu valjanu dokumentaciju i u tom slučaju im ja dobro uskočim, ali kažem, brzo donose odluke. Što se tiče više stambenih zgrada, to znaju biti zgrade po 100-200 stanova, a potrebno je 51% suglasnost suvlasnika za ulazak u projekt energetske obnove, tako da je to doista, doista zahtjevan projekt, prvenstveno za predstavnika suvlasnika. Ja često kažem da su predstavnici marketinški stručnjaci, jer moraju nagovoriti svih 100-200 suvlasnika da se uđe u tako ogroman projekt koji vrijedi ponekad i više miliona eura. Što se tiče zgrada javne namjene, tu nije nikakav problem, zato što je sufinanciranje i dalje 80% i onda gradonačelniku ili načelniku je uvijek u interesu obnoviti zgrade.
Da, kad ste već spomenuli suvlasnike i predstavnike suvlasnika, nama je to jako, jako često čujemo kako suvlasnici otvoreno govore da je energetska obnova pljačka, da su cijene prenapuhane i da se ulaganje nikada neće vratiti. Kako vi na to odgovarate i što biste im pokazali kao dokaz da dobro pripremljena obnova ipak ima smisla?
Pa evo ovako, naime, postoji tržište i postoje različite firme, različiti izvođači, različite ponude na tom tržištu. Tako da uvijek postoji neki obrt Pero Perić koji će dati jeftiniju ponudu, ali taj obrt Pero Perić nema jamstva, nema reference, nema neku snagu i može se sutra ne pojaviti na gradilištu, a uzeo je avans. A što se tiče EU fondova, kad se raspisuje nabava za radove za suvlasnike, tu se javljaju ipak ozbiljnije firme koje naravno imaju veći hladni pogon, imaju sve strojeve, sve materijale i oni su i skuplji. To nije skuplje 50%, ali naravno da ta firma koja je ozbiljnija ima drugačiju cijenu od obrta Pero Perić. Ono što mi se zna često dogoditi kad idem na sastanke kod suvlasnika, dakle pozovu me u svoju zgradu i onda pred 50 suvlasnika razgovaramo o energetskoj obnovi i tom projektu, onda oni kažu evo dali smo 100.000 eura samo za farbanje fasade, dakle ne izolaciju, nego farbanje fasade, gospodin to već radi 2 godine. Jel? To je stvar kad se angažiraju manje kompetentne firme.
Koje dokaze bi zgrada trebala gledati prije i poslije obnove? Jesu li to računi za grijanje, potrošnja energije, nekakav energetski certifikat, vlaga i općenito ugodnost u stanovima, vrijednost nekretnine ili nešto sasvim deseto?
Pa naravno da će svi prvo gledati uštede na režijama, to je prvenstveno ušteda na grijanju i na hlađanju po ljeti. No nemojmo zaboraviti drugi aspekt. Naime, mi smo sad za ovaj zadnji javni poziv energetske obnove više stambene zgrada koji je bio 24. godine i sufinanciranje 80%. Obnovili smo jednu zgradu u Opuzenu, dakle to je zgrada koja je na trgu Opuzena i ona je prije baš strašno izgledala, dakle kanalizacijske cijevi su išle kroz fasadu, bila je cijela crna koliko je bila izmazana, prozori su propadali i sve. Sad je to zgrada koja je jedino obnovljena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i koja je, ono, osvjetljava grad, čak je i ministar Branko Bačić došao tamo da pohvali suvlasnike, da pohvali tu energetsku obnovu, dakle ta zgrada sad izgleda prekrasno i udobno. Života, ljepota života u toj zgradi je nešto što nadilazi uštede. Nisu samo uštede, nego i ta udobnost života je jako bitna. I još najbitnija stvar, suvlasnici su sad produžili vijek zgrade za minimalno 50 godina. Znači, spriječili su propadanje te zgrade.
A vjerujem da je onda i život u ljepšoj zgradi odmah ljepši.
Ljepši.
I ne znam, bez obzira na uštede i na sve.
Tako je.
A postoje li slučajevi u kojima biste i vi rekli da ova obnova nema smisla, da je financijski preteška ili nije dobro pripremljena?
Naravno da postoje ti slučajevi. To je najčešće kod zgrada koje su unutar kulturno-povijesnih cjelina gradova. I onda konzervatori primjerice ne daju staviti nikakvu toplinsku izolaciju niti na fasadu, niti na krov, ne daju staviti obnovljive izvore energije i onda je ta obnova preko EU fondova nemoguća jer neće postići dovoljne uštede koje su propisane javnim pozivom. S druge strane, takve zgrade imaju drugo rješenje, ići u vlastitom aranžmanu, pa onda možda samo kozmetički, neću reći prefarbat fasadu, ali to malo uljepšati ili zamijeniti stolariju, neće postići nikakve uštede, ali to je cijena življenja u centru gdje jednostavno ste pod nadzorom konzervatora i možete samo estetski uljepšati zgradu, ali ne ju i obnoviti u smislu da će vam računi biti manji jer se ne smije stavljati toplinska izolacija. Mi takve zgrade ne primamo jer jednostavno neće proći na javnom pozivu i također možda neke manje zgradice koje ne bi postigle dovoljan broj bodova jer se veće bolje rangiraju.
Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u. Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u.
Vi slušate Poslovni FM i emisiju Zgradonačelnik. Ja sam Ana Leko, a s gospođom Linom Benović razgovaram o energetskoj obnovi svih vrsta zgrada. Lina, a što je s ljudima koji imaju male mirovine, a većina suvlasnika odluči ići u energetsku obnovu, pa se pričuva znatno poveća? Jeste li se susreli s takvim slučajima i kako su zgrade to rješavale?
Da, to je naravno jako čest slučaj. U većini više stambenih zgrada koje su zrele za energetsku obnovu živi starija populacija. Evo, naša iskustva za zadnji javni poziv 24. Primjerice, prije je bila pričuva čak i pola eura samo, doslovno ništa. Sad se diglo na euro i pol po metru kvadratnom. Po meni to nije tako znatno financijsko opterećenje za suvlasnike, jer moramo znati da i starija populacija ima svoje kćeri, sinove, unuke koji će naslijediti taj stan, pa bi bilo u redu da i oni malo financijski tu pripomognu. Ono što je isto tako velika pomoć, što banke daju kredite i na 20 godina, pa ta rata i nije tako visoka, a i jednako tako uvijek ponavljam tim suvlasnicima da život u Zagrebu ima svoju cijenu. Dakle, uvijek postoji mogućnost da se odsele negdje drugdje gdje je jeftinije, u neku novi u kuću, a ne da su u starom stanu u centru Zagreba.
Može li se projekt obnove složiti tako da bude recimo socijalno osjetljiviji kroz nekakvu faznost, kredite, rokove otplate, da to ste spomenuli da banke daju 20 godina, posebne nekakve dogovore oko pričuve ili dodatne izvore sufinanciranja?
Da, često postoji i ovaj suglasnost suvlasnika da možda netko da više, ko je financijski bolje stojeći, da da više, kažem, kroz kredite 20 godina ta rata onda više ni nije toliko visoka, a ne zaboravimo spomenuti da na zadnjem javnom pozivu je sufinanciranje bilo 80%, dakle suvlasnici su trebali dati samo 20% svojih novaca, a sljedeći financijski instrument koji će biti, to će biti 50%. Sad zamislite da idete u dućan i neki proizvod koji želite kupiti vam je na akciji 50%. To je fantastična cijena.
Vlada je sada osigurala sredstva za još 269 zgrada s rezervne liste. Poziv je bio 24. godine, nastavak je došao, dakle, 2 godine kasnije. Što sada zgrada mora ponovo provjeriti ili napraviti? Cijene koje su se sigurno promijenile, ponude izvođača, odluke suvlasnika, ugovore, projektante, nadzor, vlastiti udio, rokove. Je li se nešto u ove 2 godine u odnosu na 2024. promijenilo u uvjetima za ovih 269 zgrada?
Tako je. Na zadnjem javnom pozivu 2024. prijavilo se 565 zgrada, od toga je 93 došlo odmah na prioritetnu listu, što znači da su odmah dobile novce. Nakon nekih pola godine još 20-30 zgrada došlo na tu prioritetnu listu, a ostalih 185 zgrada nisu prošli, jednostavno nisu ispunili uvjete i ovih 269 je ostalo na rezervnoj listi, što znači da nije bilo dovoljno novaca za sve. Tu moram napomenuti da je to bio Europski nacionalni plan oporavka i otpornosti, da su to bila europska sredstva. A sad ovih 269 s rezervne liste, s obzirom da je taj nacionalni plan oporavka i otpornosti 30.6.26. završen, te zgrade će se sufinancirati iz nacionalnih sredstava i tu će biti malo drugačiji uvjeti u smislu da će sve biti pojednostavljeno. No ono što ste me pitali za cijene radova, dakle, zgrade su se prijavile sa projektom i sa troškovnikom na taj javni poziv 24. Odobrena su im sredstva u visini 80% u odnosu na taj troškovnik. Dakle, ako je neka zgrada prijavila 1 000 000 eura, odobreno je 800 000 eura bespovratnih sredstava, oni moraju dati 200 000. Sada je vjerojatno cijena izvođenja radova došla možda na 1 100 000 200 000 eura i onda će oni morat pokrit taj ostatak. Ono što smo mi kao projektni ured napravili na tom javnom pozivu 24. dakle, ni mi nismo znali hoće li naše sve zgrade doći na prioritetnu listu i onda smo zamolili projektante i izvođače malo da napumpaju tu cijenu, baš zato da za godinu i pol, dvije godine i dalje ta cijena bude konkurentna, da naši klijenti i suvlasnici dobiju doista 80%, a ne kasnije da se približe na 70-60%.
Upravo zbog te situacije, je li realno očekivati da će neke zgrade odustati jer im se ta financijska konstrukcija u međuvremenu promijenila, ili su možda neke već same krenule u obnovu? Imate li saznanje o tome?
Da, što se tiče mojih klijenata, niko nije sam krenuo u obnovu, ipak je i tih 50-60% bolje nego ništa. Vjerujem da će neke zgrade odustati. To je normalna situacija jer 2027. ide sljedeći financijski instrument pa će se prijaviti na njega. No, ajmo računati da od tih 269 zgrada sigurno će 230 reći ok, idemo sad u obnovu to dovršiti do kraja.
A kada zgrada dobije sufinanciranje, koliko je teško sve radove napraviti u rokovima koje diktira javni poziv i gdje se najčešće izgubi najviše vremena?
Za zadnji javni poziv su došli rezultati u prosincu 2024. godine, a rok za izvođenje radova je bio 36.26. Sad su produžili do 31.8.26. To je po meni realan rok. Ko je na vrijeme našao izvođače, da ih je našao u siječnju, veljači, ožujku 25. godine, to je dovoljan rok za izvest radove, jer energetska obnova je samo obnova, to nije građenje zgrade iz početka, to je stavljanje izolacije, eventualno ugradnja lifta, ugradnja fotonaponske elektrane i to nisu prezahtjevni radovi koji traju 2-3 godine.
Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u. Gradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u.
Vi slušate Poslovni FM i emisiju Gradonačelnik. Ja sam Ana Leko, a sa mnom je Lina Benović s Obnovi HR. Lina, tko u praksi bira projektanta, izvođača i nadzor? Predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrada ili konzultant? I što vi kao konzultant možete garantirati, a što ne možete i ne smijete?
Ovakva je situacija. Ovlašteni prijavitelj na javni poziv je ili predstavnik suvlasnika ili upravitelj. Nama se znaju javiti predstavnici suvlasnika preko web stranice i u tom slučaju onda nas zamole, molim vas, uslugu ključ u ruke u smislu da se i napravi glavni projekt i energetski certifikat, kasnije izvođenje radova. No kad se ide preko upravitelja, onda upravitelj već ima neku listu svojih projektanata, svojih izvođača, svoj stručni nadzor, gdje onda se suvlasnici prepuste u ruke upravitelja, vjeruju njegovu stručnost i tu zapravo dolazi do nekih dogovora. Moram napomenuti da je za veće zgrade preko, to je dalje ostalo u kunama, 5 milijuna kuna bez PDV-a, da te zgrade moraju ići u nabavu za radove. To nije javna nabava, to je nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi, gdje oni ne mogu direktno sklopiti pogodbu sa izvođačem, nego moraju ići u nabavu i tko im se javi, javi na neki način. Jel?
Više stambene zgrade ulaze u razdoblje novih financijskih instrumenata, a manje je, će biti klasičnih javnih poziva. Hoće li taj novi model ubrzati obnovu ili će riječ kredit dodatno uplašiti suvlasnike?
Da, taj novi financijski instrument ide 2027. na način da će se otpisati 50% glavnice kredita, a onda će ministarstvo u suradnji sa komercijalnim bankama raspisati njima javni poziv gdje će ih tražiti niže kamatne stope za ovaj preostali dio kredita. Primjerice, sad su kamatne stope za energetsku obnovu negdje oko 4-4,5%, čak i da budu samo 2,5-3%, već je to velika stvar. Tako da, da, malo će se promijeniti sadržaj tog javnog poziva, da se više neće zvati javni poziv nego financijski instrument, ali u stvarnosti suvlasnici mogu računati na 50% bespovratnih sredstava, odnosno 50% otpisa glavnice kredita. Mi već imamo jako puno zainteresiranih zgrada za taj javni poziv i mislim da ih ne plaši riječ kredit, nego im je više žao što nisu uhvatili onaj vlak 24. kad je sufinanciranje bilo 80%, tad je stvarno ono kredit postao neznatan. Nitko ne osjeti tih 20% na svoje pričuvi.
Da, ali opet kao što ste rekli, uvijek je bolje imati bar nekakav postotak sufinanciranja nego ništa. Tako da i 50% je sigurno jako dobro. Kod obiteljskih kuća i projekata obnovljivih izvora energije, koja je najčešća pogreška? Krenuti u radove prerano, vjerovati prodajnim obećanjima, izabrati krivu mjeru ili ne razumjeti uvjete javnog poziva?
Što se tiče obiteljskih kuća, to je doista bilo zanimljivo na zadnjem javnom pozivu. 120 milijuna eura je bilo u opticaju, 60% su financiranje i prijavilo se 11.924 kućanstva u manje od 48 sati. Dakle, nije bio najbrži prst što ljudi pričaju da se to popunilo u par sekundi. Ne, prijave su trajale nekih 36 sati. Tko je bio spreman na vrijeme, jer je bila najava poziva mjesecima unaprijed, taj se stigao pripremiti. Tu je stvar kod tih poziva što nema prvo izvest radove pa se prijaviti na javni poziv pa dobiti sredstva, nego prikupljate dokumentaciju kao što je energetski certifikat, uporabna dozvola kuće, ponude izvođača radova, s tim se prijavljujete na javni poziv, mislim i za kuće i za obnovljive izvore energije, čekate ugovor o sufinanciranju koji će vam stići na adresu kroz par mjeseci nakon što fond obradi sve prijave i onda krećete s radovima, jer jedino ugovor o sufinanciranju vam je neka sigurnost da ćete vi doista i dobiti ta bespovratna sredstva. Onda imate neki rok od 2 godine za izvest radove, što je više nego dovoljno za prosječnu obiteljsku kuću, i nakon toga podnosite fondu dokaz da ste izveli te radove, fotodokumentaciju, račune, ateste, dokaze o plaćanju i fond vam onda na račun isplaćuje tih 60% za obiteljske kuće, a 50% je bilo za obnovljive izvore energije kao što je fotonaponska elektrana ili dizalica topline.
A radili ste projekte za kuće u energetskom siromaštvu. Kako izgleda rad s ljudima kojima je obnova zapravo nekako najpotrebnija, a često imaju najmanje informacija, novca i recimo to tako administrativne snage?
Da, to ste upravo, Ana. Kod njih je stvar pozitivna što oni dobiju 100%. To više nije sufinanciranje, to je financiranje. Fond im pokriva 100% troškova, no problem kod tih kuća je taj što one, da bi se prijavile, moraju imati neki dokument o legalnosti. Da li je to uporabna dozvola, legalizacija, nešto, a te kuće najčešće to nemaju. Također, to su većinom stariji ljudi koji nemaju pristup internetu, nemaju pristup tim dokumentima i za njih je potreban rad na terenu da konzultant ili energetski certifikator izađe na teren, prikupi svu dokumentaciju i onda ih prijavi, jer prijave uvijek idu elektroničkim putem, nikad putem pošte, tako da se oni ni ne mogu prijaviti. I zato bi tu spomenula Društvo za oblikovanje održivog razvoja, naš DOR, koji preko europskog projekta koji imaju, oni imaju sad taj projekt gdje moraju prijaviti određeni broj kućanstava i oni su uvijek na raspolaganju svima za besplatno, da ih prijave, da pomognu sa savjetima, informiraju ih, prikupe dokumentaciju, i takvih organizacija projekata nam treba što više, jer nije dovoljno da se samo objavi javni poziv, treba nekog ko će doista te ljude prijaviti i da oni i prođu na tom pozivu.
A općenito ih onda i informirati o svemu tome što ih da. Čeka, kako će izgledati, što, kakve mogućnosti će onda imati poslije. Drago mi je da postoji rješenje za to. A i drago mi je da imate vi nekoliko pozitivnih priča koje uvijek nas na gradonačelnik HR-u jako vesele. Radili ste projekte po cijeloj Hrvatskoj i imali ste i predstavnike suvlasnika, čak i starije od 80 godina. To ste jednom nam ispričali u jednom neformalnom razgovoru. A postoje li razlike među gradovima i sredinama? Tko je otvoreniji, tko oprezniji, gdje se lakše suvlasnici dogovaraju?
Pa nema nekih razlika u gradovima. Mi naravno imamo najviše zgrada i obiteljskih kuća iz grada Zagreba, jednostavno zato što je tu naše sjedište i onda nam suvlasnici dođu na sastanak i malo je lakše to sve dogovoriti. Ono što sam ja do sad uvidjela što se tiče više stambenih zgrada, ne govorim za obiteljske kuće, jer za obiteljske kuće je, kažem, jedna obitelj koja odlučuje i to je vrlo lagano dogovoriti. Za više stambene zgrade svi predstavnici koje imam da se nisu prijavili preko upravitelja, nego su oni prijavitelji na javni poziv i surađuju sa mnom, to su poduzetnici ili bivši poduzetnici u smislu gospodina Milivoja Tomaškovića koji ima trenutno 85 godina, ostvario je sa svojom zgradom 80% bespovratnih sredstava. Gospodin je radio u Plivi na vrlo visokoj poziciji gdje je upravljao sa više od 200 ljudi i on je jednostavno informatički pismen, otporan na stres, odgovoran u smislu da prikuplja dokumentaciju i takvi su mi svi predstavnici. Ili imaju neke svoje kompanije ili rade na vrlo, vrlo visokim pozicijama ili su radili na visokim pozicijama pa su sada u mirovini. To je valjda jednostavno tako, oni stalno imaju potrebu za nekim izazovima, dok ovako, neću reći prosječan čovjek, ali čovjek koji radi možda u školi ili negdje, ili nemaju vremena ili su preokupirani nekim drugim stvarima pa ne ulaze u te projekte.
Evo, gospodin Milivoj može biti još jedan dokaz da su godine samo broj i svaka mu čast. Nadamo se da će biti više takvih priča, a s ovime smo došli i do kraja emisije, ali nikako do kraja rasprava o ovoj temi. Gospođo Benović, hvala vam puno na razgovoru i na svim informacijama. Cijenjeni slušatelji, znate da zgrade nisu samo beton i cigla, one su mali organizmi, puni života, odnosa, problema i dobrih ideja. Zato njihove priče vrijedi slušati i dijeliti. Hvala što ste bili uz nas u emisiji Zgradonačelnik na Poslovnom FM-u. Do sljedećeg susreta, lijep i srdečan pozdrav.
Vi slušate Poslovni FM, emisiju Zgradonačelnik. Prvu jedinstvenu emisiju na hrvatskom medijskom nebu koju u partnerstvu pripremaju Prvi poslovni internet i podcast radio, Poslovni FM i portal Zgradonačelnik.hr, prvi online savjetodavni servis za svakog suvlasnika u Hrvatskoj. Samo na Poslovnom FM. FM.